erittäin erittäin hyvää sitä päivää, jona Aki Linnanahde Talkshowta katselet tai kuuntelet. Kiva, kun oot jälleen löytänyt tämän ohjelman pariin. Koitetaan jälleen saada aikaan mielenkiintoinen keskustelu. Meillä on Shirley Karvinen täällä tänään vieraana. Sanon meillä siksi, että nykyään tässä tiimissä on mun lisäksi kaksi muutakin jäsentä, Henrik ja Enna, jotka tätä tuotantoa tekee tärkeässä roolissa tässä, että hommat pelaa. Ja odotan kyllä mielenkiintoista keskustelua, koska Shirley on mun mielestä, tämä on mun mielipide, mutta mun mielestä ehkäpä syvällisempi tyyppi, mitä moni hänestä saattaa ajatella. Kun meillä on sellainen joku typerä tarve aina lokeroida ihmisiä. Shirleyllä on nyt missitausta, niin se aiheuttaa ehkä jo joidenkin keskuudessa jonkun lokeroinnin, tai somejulkis lokeroidaan, tai radiojuontaja, mitä tahansa, niin aina pannaan johonkin lokeroon. Ja sitten ehkä ikään kuin mennään mediassakin aika vahvasti se mielikuva edellä. Niin katsotaan, mitä kaikkea Shirley haluaa kertoa, mutta mä luulen, että tämän tunnin aikana hänestä saattaa tulla myöskin uusia puolia esiin. Pidemmittä puheitta otetaan tämänkertainen vieras mukaan.
Aki Linnanahde Talkshow.
Shirley Karvinen, tervetuloa.
Kiitos, kiitos. Ihan mahtava olla.
Sä oot media-ammattilainen ja itse asiassa, ehkä tämän voi kertoa heti alkuun kuuntelijoille ja katselijoille, mutta siis mehän tehdään vierekkäisissä kopeissa radioa.
Kyllä, niin tehdään. Itse asiassa siitä musta tuntuu, että mä just näin sut silleen tunti sitten ja tässä mä oon taas sun vierestä. Mut ihanaa.
Eli sä oot niinku basson puolella ja mä oon Radio Novan puolella, mutta molemmat kyllä tehdään aamua.
Kyllä, paitsi mä saan nukkua tunnin pidempään kuin sinä. Meillä alkaa 7 lähetys, niin se ei ole ihan niin kivulias kuin sulla.
Sä oot aina tosi väsyneen näköinen, kun sä tuut. Siis silleen niinku haukottelet ja silleen, onks niin aamut sulle vaikeita?
No kyllä ne kieltämättä on. On ne mulle vaikeita. Ja sitten varsinkin mä teen aina silleen, että mä siis käytännössä herään niin myöhään silleen, että tavallaan että nyt, että silloin on niin kuin pakko nousta. Mä torkutan ehkä silleen 15 minuuttia joka ikinen aamu. Niin käytännössä on silleen, että mä nousen ylös, puen, pesen hampaat ja lähden suoraan ovesta ulos. Että se on vieläkin sitä mun niin kuin heräämisvaihetta, kun niin mä oon siellä töissä. Niin. Sama aika, se on kivuliasta, mutta se sopii mulle, musta tuntuu.
Mitä sä sillä tarkoitat? Mikä siis
et se on sopii? Jotenkin, siitä on tullut semmoinen niin kuin mun rutiini. Musta olisi outoa, että jos mä tietysti heräisin kunnolla kotona, musta olisi outoa, jos mä vaikka kotona keittäisin kahvia tai vaikka kotona söisin aamupalaa.
Joo, joo, totta.
Niin, että mä jotenkin tykkään siitä, että mä herään koko ajan siinä samalla, kun mä puen, mä ajan autoa vielä puolunnessa. Ja sillä, että kun mä pääsen töihin, niin sit mä otan siellä ne mun ensimmäiset jutut, just sen aamukahvin ja moikkaan sit Janneen mun juontopariin. Että se on vaan jotenkin, siitä on tullut mulle semmoinen niin kuin arjen rutiini.
Niin sä moikkaat jotain.
Niin mä
no
puhun.
Ei, kyllä sä moikkaat meitäkin, kunhan kiusaa, mutta
siis Minna Kuukka, he keittää joka ikinen aamukahvi, niin sitä keittää. Mä aina otan, siis se on parasta.
Se on totta. Mulla on vähän sama taktiikka kuin sulla, että viimeiseen asti ja sit mennään, mutta se on niinku syytä nostaa esiin. Mä en tiedä, miten sä muuten koet, onko olemassa edelleen tää tällainen, että missä ja vähätellään stereotypia?
No toi on hankala, koska totta kai mun tekisi mieli sanoa, että ei missään nimessä, mutta kyllä oikeasti sitä miettii, niin kyllä mä veikkaan, että kyllä se on ihan olemassa. Ja ehkä jollain tapaa se voi olla, että se on ehkä jopa pahempi kuin mitä se on ehkä joskus ollut. Et mä ainakin itse koen, että siinä on aika iso työ siinä takana, että sut muistetaan jostakin muusta kuin se, että sä oot entinen missi.
Niin, kaikki missit sanoo muuten aina. Se on toisaalta aika kamalan kuulosta.
Niin, se on raastavaa. Ja kyllä mä huomaan, itse asiassa tästä ei ole edes hirveän pitkä aika, kun mä olin sellaisessa tilanteessa, missä multa kysyttiin, että millä sä haluat, tai mikä sä haluat, että sun titteli on. Että haluat sä, että, niin kun, että se on juontaja tai mikä ikinä. Sitten mä olin silleen, että totta kai, että mä haluan, että se on juontaja. Että mä oon radiojuontaja ollut jo 4 vuotta ja se on mun päätyö. Niin sitten piti käydä ihan keskustelua, että ei, että he olivat sitä mieltä, että Miss Suomi 2016 on mulle niin kuin osuvampi titteli. Niin se oli ihan silleen, että siitä on kuitenkin, mä tiedän, että okei, 5 vuotta ei sinällään ole niin pitkä aika, mutta on se kuitenkin sama aikaa, mä oon 5 vuotta tehnyt jotain aivan muuta työtä, niin tuntuu se välillä vähän hurjalta, että ihan sama vaikka kuinka olisi muita projekteja, vaikka kuinka olisi tehnyt aamuradioa, vaikka kuinka tekisi mitä ikinä. Sitten tavallaan ensimmäinen asia on aina se, että niin, että sä oot entinen Miss Suomi.
toi on niinku rajua, koska siis tuossa on musta takana se ajatus, että pitää laittaa johonkin lokeroon.
Mm, kyllä.
Et koska sä oot tossa lokerossa, niin sä et voi olla tässä lokerossa.
Mm. Niin, kyllä se tuntuu vähän hurjalta, vaikka joo, totta kai mä ymmärrän sen, että on helpompi ihmiselle myös niin kuin ymmärtää silloin, kun on joku selkeä kuvio, että okei, tää on nyt tää missikuvio, toi on sit varmaan tommonen tyyppi. Että kyllä mä silleen ymmärrän, mutta kyllä se samaan aikaan silti mä ärsyttää välillä.
Ja nyt kun mä mietin, niin mä en itse asiassa tiedä yhtään missitaustaista naista, joka ei sanoisi ihan tismalleen näitä samoja sanoja.
Kyllä.
Et onhan tossa jotain mätää, mitä tolle asialle pitäisi tehdä? Me ollaan nyt vuodessa 2021.
Niin, se on hankalaa, kun tavallaan musta tuntuu, että sille ei varsinaisesti voi oikein tehdä mitään muuta kuin tavallaan sanoa se ääneen, että se on, en mä nyt sano, että se on väärin, mutta ehkä mäkin on niin pitkään vaan tavallaan niin kuin hyväksynyt sen tilanteen. Että no joo, noi teitittelee mua tuolla tittelillä, että joo joo, mä oon ex-Miss Suomia, mä oon heittänyt sitä vitsiä, mä oon sanonut sitä radiossakin, että joo joo, ex-Miss Suomia ja kaikkea. Että on itsekin ehkä kylvännyt sitä ja vaan tyytynyt siihen, että no, tällaista tämä nyt on, niin musta tuntuu, varsinkin tässä lähiaikoina mä oon itsekin herännyt siihen, että itse asiassa, että ei sen pitäisi olla niin.
Niin.
Että totta kai siis on osa mun menneisyyttä, se on osa mun urahistoriaa, mutta mä oon niin paljon kaikkea muutakin kuin vaan ex-Miss Suomi. Että se on tärkeää, että pystyy sanomaan niitä ääneen eikä vaan niinku hyväksy sitä.
Ja huom, kun nykypäivän mediassa on aika ärhäkkäitäkin kommentteja ja kolumneja, aika usein naistoimittajilta, niin tämähän on nimenomaan naistoimittajat, jotka nyt mun mielestä aika paljon pitää tätä mielikuvaa yllä. Vai olenko väärässä?
Mm.
Eikö ne juttujen tekijät yleensä ole naisia eikä miehiä?
Niin. No, on, no itse asiassa kyllä tuossa varmastikin on aika paljon perää. Et ei mulla varsinaisesti mitään niinku yksittäistapauksia tule mieleen, mutta jos silleen isolla kuvalla...
Isossa kuvassa,
niin,
kun
isossa miettii. Kuvassa kun miettii, niin joo, on se kyllä totta.
Jos säkin aika pitkälti oot viihdejutuissa,
kyllä.
Niin kyllä ne melkein on naistoimittajia lähes aina.
On. Se on kyllä täysin totta.
Mutta sitten toisaalta toi, että sä sanot, että, niinku niin, että nyt sä oot vasta viime aikoina alkanut miettiä, niin tämähän on mielenkiintoista. Veitolan Marja oli tässä mulla vieraana aiemmin tällä kaudella ja puhuttiin just siitä arvojen ristiaallokosta. Maailmahan on täynnä sellaisia asioita. Voidaan ottaa vaikka laulujen sanoja. Otetaan vaikka hei 10 vuoden takainen rap-musiikki. Tai puhumattakaan 15 vuoden.
Herranjumala, mun teiniajan kultavuodet.
Niin. Otetaan joku, silloin kun sä oot ollut 15-vuotias, eli 15 vuotta sitten suunnilleen, 14 vuotta sitten, niin minkälaisia lyriikoita suomi-rapissa on ja nyt paheksutaan tosi vahvasti, eli tässäkin niin käydään sellaista arvojen.
No se on ihan totta ja se on tervettä, että asioita niin kuin kyseenalaistetaan ja niistä puhutaan, mutta on se hurjaa. Itse asiassa musta tuntuu, että tästä ei ole hirveän pitkä aika, että kun meilläkin ollaan töissä puhuttu siitä vaikka juontoparin kanssa, että teinityttönä, siis mähän kuuntelin ihan, siis jälkeenpäin ajateltuna, ihan hirveitä biisejä.
Mitä sä kuuntelit?
Siis, no siis muun muassa vaikka skandaali pesästä pesään. Siis se oli siis...
Miten se menee? Mulla on jäänyt tää taideteos nyt väliin.
Sä voit kuvitella, että pesästä pesään, niin se ei ole ihan välttämättä sille aurinkokukasta toiseen.
Joo.
Kielikuvallisesti kyllä, mutta...
Siitähän siinä puhutaan.
Niin on se hurjaa, että tiedätkö, mä muistan, kun mun isä, mulla oli semmoiset ihan valtavat kajarit, mitkä mä olin saanut mun isältä, semmoiset isot mustat, jotkut Sonyin sellaiset, tiedätkö, mitkä piti erikseen oikein kantaa ne kajarit siihen eteen asettaa.
Tiedä,
ne. Niin oli, niistä lähti kunnon jytyä, se oli parasta. Niin kuin se, että basso kuului oikein kunnolla sille koko talossa. Ja sitten mä kuuntelin sitä ihan jäätävää just suomiräppiä. Ja mä muistan, kun mä ihmettelin, mitä mun isä aina raivoo. Miksi aina sanoo, miksi sä kuuntelet tällaista niin kuin paskaa.
Niin.
Se on ihan kamalaa, pistä se pois. Ja nyt jos mä miettisin, niin jos mulla olisi vaikka tytär, joka kuuntelisi tuollaista musiikkia, niin mä olisin aivan järkyttynyt, että ei, et ei missään nimessä. Et siinä mielessä... Hyvä, että ajat muuttuu, koska mäkin olen tavallaan kasvanut sellaisessa kulttuurissa, että hei, toi on ihan ok räpätä siitä, että mies menee vaikka pesästä pesää.
Niin, Fintelligens kauhea rotko.
Muun muassa, tai vaikka, no oliko se Elastisen biisi, se Jarruta? Semmoinen niin
kuin, joo, sehän on hieno biisi.
Se on upea biisi, ja mä muistan
teinityttönä. Soololevyltä sieltä ihan alkuvaiheesta.
Ja mä olin sitä mieltä, että se oli niin kuin tosi semmoinen... herkkä ja kaunis kappale. Ja sitten siis loppupeleissä, tämä on nyt tosi silleen suoraksi vedetty, mutta sehän käytännössä kertoo siitä, että nainen ei saisi olla semmoinen, joka käy käytännössä panemassa kaikkia miehiä, että muuten sua ei niinku, kukaan halua, muuten sä oot ihan niinku menetetty tapaus.
Mm.
On se on se aikamoista tekstiä.
Niin, ja tämä onkin mielenkiintoinen keskustelu, koska sit tullaan niin kuin rap-musiikkiin ja sen kuvastoon. Rap-musiikin kuvastoon on aina kuulunut joku niin kuin koruilla ja autoilla pröystäily.
Naisilla.
Miksei naisten peppuja heilutettu, on gangsta rap sitten, joku Dr. Dre laittaa urut soimaan ja autot pomppii, aseita ja kaikkea. Ja se on itse asiassa, jos me ruvettaisiin penkomaan, niin rap-musiikki, enkä puhu pelkästään suomalaisesta rap-musasta, vaan ihan maailmalle.
Niin.
Ei se kuvaa loppujen lopuksi mitään muuta kuin naista alentavaa.
Niin, ja sitten jotenkin se on hurjaa, että me ollaan kaikki eletty siellä, naiset sekä miehet ja kaikki oltu silleen, että hei, tää on ihan ok, että tälleen tämä asia on. Ja itse asiassa ei edes pelkästään rap-musiikkia, tästä ei ole hirveän pitkä aika, kun mä muistelin siis vanha kunnon Playboy-kartanoa. Ja me ollaan kaikki oltu silleen, että ihan mahtavaa, siellä järjestetään niin kuin bileitä, on kaikkea, niin kuin sitä romantisoitiin ja jotenkin esitettiin niin semmoisena glamour-juttuna, että siellä on niin kuin bileitä ja julkisuuden henkilöitä ja puolalastomia tyttöjä. Niin silleen, kun oikeasti miettii sitä asiaa, niin siellä on siis 70-vuotias vanha mies, joka...
Hugh Hefner.
Vanha kunnon Hugh Hefner.
Vanha pukki.
Niin, joka on sitten, no, pyytänyt, tarjonnut asuinsijaa, mitä ikinä, kuitenkin 18-vuotiaille nuorille tytöille.
Niin.
Tai naisille siinä tapauksessa.
Niin, tai että sä muistelit sitä, niin sä et tietenkään ole itse siellä ollut. Ei. Vedetään se tästä keskustelusta
joo,
pois.
Joo, ei missään nimessä, vaan sitä, että se, mäkin
sinne elin. Sinne on mennyt, niin. Joo. Ja sit oikeastaan nyt vielä, mä en tiedä, miten sä oot seurannut, tässä on ollut kevään mittaan keskustelua tästä Peter Nygårdista. Tämä suomalaismiljonääri, niin. Jolla oli upea räntsi, valtavasti rahaa, ja varsinkin 90-luvulla. Siellähän kävi nimenomaan missit.
Niin.
Siis sinne vietiin niitä missejä, media oli tekemässä niistä juttuja. Eli tietyllä tapaa sä oot vuoden 2016 missi, niin. Jossa olisit sattunut olemaan vuoden 96 missi.
Niin.
Niin sä olisit vähintään saanut vahvan pyynnön saapua ratsastamaan. Niin. Peter Nygårdin kanssa, ja niistä media teki juttuja. Niistä oli siis juttuja, kuinka sen aikainen missi siellä ratsastaa tukkahulmuteen, ja onko heillä romanssikysymysmerkki.
Ihan jäätävää.
Eikö se niin loppujen lopuksi, kun me mietitään, niin sehän on todella jäätävää.
Se on ihan hirveätä, mutta silleen kun miettii, niin mä muistelin vaikka silloin, kun mä olin Miss Universum-kisoissa, onko se 2016 loppupuolella vai 2017 alkupuolella, mutta kuitenkin suurin piirtein jossain siinä ne järjestettiin siis Filippiineillä. Niin tietenkin siis meno ei todellakaan ollut noin raju. Mutta kyllä mä muistan sen, että siellä kuitenkin niinku yksityinen taso tai taho oli sen niinku rahoittanut sen koko kilpailun. Ja mä muistan, että siellä oli siis sellainen meininki, että tietyt tytöt niinku valittiin. Tiettyjen maiden edustajat valittiin vaikka jonnekin yksityisjahdille, missä on sitten joku sijoittajamies. Useasti se saattoi olla semmoinen vähän vanhempi herrasmies ja sitten hänen niinku tällainen oma possensa siellä mukana. Ja meidän tehtävä oli siis olla siellä nättinä ja olla kohteliaina ja hymyillä ja ottaa yhteiskuvia ja antaa niiden sitten niinku ottaa kiinni. Ja ehkä mahdollisesti kun niiden käsi menee tuohon lanteelle, niin muistaa, että elä tee tästä kohtausta, että täällä täytyy, niinku, tää täytyy nyt vaan niinku niellä. Ja tälleen niinku 5 vuotta myöhemmin mä en niinku voi uskoa, että miten mä vaan...
Siis olit säkin siellä, siis että sunkin lantiolle laitettiin käsi.
Kyllä. Ja sit tavallaan...
Ja sit sun pitää hymyillä siinä.
Kyllä, koska sä et voi tehdä siitä oikein mitään showtakaan, koska sit sä oot eri maassa, sä oot Miss Universum-kilpailussa, sä edustat myöskin sun kotimaata. Ja sit tavallaan sä vaan pelaat siinä mukana, vaikka sun on niin kuin äärimmäisen epämiellyttävä olo.
Ja onko siinä sellainen tilanne, että tietyllä tapaa sulla yhtenä missinä ei ole siinä mahdollisuutta jäädä pois, koska se joku
kyllä.
Organisaatio on sen päätöksen ystävällisesti teidän jokaisen puolesta tehnyt?
Kyllä. Et kyllä on se, niin.
Tapahtuukohan tätä vielä?
Mä en osaa sanoa, en tiedä. Siitä on niin kuin, en ole hirveästi noista missijutuista pyörinyt oman missivuoden jälkeen. En tiedä, mä toivon, että ei ole. Ja kyllä mitä mä oon käsittänyt, että se kisa menee koko ajan eteenpäin. Että ainakin toivon oikeasti isosti, että ei ole enää ihan tollainen meininki.
Mutta sullakin, sä olit 2016 Miss Suomi, niin luin tällaisen jutun tässä, kun tiesin, että oot tulossa. Susta sanottiin todella, puhuttiin todella rumasti. Jotenkin sun voittoa, Marjo Sjöroos taisi olla tämä mallimamma, jos mä oikein muistan.
Kyllä.
Mallipiireissä tämmönen grand old lady, jos näin voi sanoa, niin jotenkin hän sanoi, että sinun valintasi oli osoitus siitä, että et on mennyt alas koko missijuttu.
Joo, se, Se on kyllä hurjaa sanoa noin, mutta
jos
siis...
me vedetään toi ihan suoraksi toi lausunto, niin eikö tuossa niin. sanota, että sä olet väärä missi?
Niin, tai että en ollut tarpeeksi hyvän näköinen siihen, tai niin. täyttänyt jotain tietynlaisia kriteereitä, mitä sitten jonkun mielestä missin kuuluu sitten täyttää. Ja kyllä mä muistan kyllä nuo ajat, ja mä en oikeastaan, mä en tiedä miksi mä olin jotenkin varustautunut siihen, että paskamyrsky kyllä tulee. Mä en tiedä miksi, okay. ja sehän tuli. Ja jotenkin mä ajattelin, että ehkä se liittyy siihen, että kun mä oon puoliksi kiinalainen ja mä en oo perinteisen niin kuin eloveena tytön näköinen ja mua ennen on ainoastaan Lola Odusoka ja Sara Shafak on ollut tällaisia, ketkä on sitten puoliksi jotain muuta, että vaikka niitä on ollut, niin ne ei kuitenkaan ollut välttämättä sille ihan perusjuttu. Niin kyllä mä muistan, että se oli jotenkin erikoinen fiilis, kun tuntui, että sitä niin kuin ulkonäkömöyhötystä olisi niin kuin tosi paljon. Ja mä olin kuitenkin 23-vuotias ja siihen asti kuitenkin en mä nyt ollut silleen, niin kuin, että ah, vitsi, mä oon hyvän näköinen ja vitsi, mä oon kaunis. Mutta sitten yhtäkkiä alkoi niin kuin jotenkin kiinnittää huomiota sellaisiin erikoisiin asioihin, vaikka se, että just kommentoitiin, että on tosi lyhyt kaula tai vaikka superleveä naama tai vaikka, että posket on liian pulleet. Niin yhtäkkiä rupesi itsekin niin kuin näkemään, että okei, että mä en tiennytkään, että okei, onko tämä huono juttu, että mulla on näin. Okei, ehkä mulla sitten on vähän lyhyet jalat. Ja, että sen huomaat, vaikka sä olit tavallaan kova, mutta sä oot kuitenkin 23-vuotias mimmi, kelle se koko maailma on ihan täysin uutta.
Totta kai. Oliko sulla joku tällainen, että sä nuorena jo ennen tätä niin teit jotain mallitöitä, vai miten sä pöllähdit Miss Suomi-kisoihin?
No siis, mä nimenomaan oikeasti pöllähdin Miss Suomi-kisoihin. Mä siis en ollut koskaan tehnyt mitään mallintöitä, ehkä jotain 1-2 kuvausta siellä sun täällä, mutta siis ei ollut mitään niin kuin mallikeikkoja tai mitään. Ja musta tuntuu, että se on vaan aina ollut sellainen joku salainen haave jostakin niin kuin lapsuudesta, nuoruudesta ja aina miettii, että en mä viitti, että ei musta ole siihen. Sitten kuitenkin jossain vaiheessa, kun mä muutin Helsinkiin, mä rupesin saamaan vähän enemmän sellaista itsevarmuutta ja sitten jotenkin mä muistan sen vuoden silloin, kun mä päätin, että nyt mä haen. Että musta tuntuu, että mun koulu oli vähän semmoisessa tilanteessa, että mua ei oikein kiinnostanut se, kun mä ajattelin, että mä haluaisin olla johdon assistenttia ja tätä uraa lähteä tavoittelemaan. Mä tajusin, että ei, tää ei ole yhtään mun juttu. Mun silloinen ihmissuhde päättyi ja sitten mä olin myös samaaikaisesti yökerros baarimikkona. Että se kaikki oli vaan semmoista, että se ei tuntunut yhtään mun elämältä. Mä ajattelin, että mä haluan nyt jotakin niin kuin täysin uutta. Ja muistan, että samoihin aikoihin rupesi tulla niitä ilmoituksia, että Miss Suomi haku on alkanut, joo. että laita tuota hakemusta tulemaan. Ja mä muistan, että mä olin Havaijilla silloin lomalla mun kaverin kanssa. Ja sen räpsäsi musta nopeasti kännykällä kuvat ja laitoin hakemuksen vetämään. Ja
ai se meni näin?
Joo, se oli kyllä. Ja mä muistan sitten, että mä sain castingin kutsun. Ja sitten kun se castingpäivä tuli, ja mä olin ollut just, kun mä olin yökerros töissä, niin mä olin just taas johonkin 4-5 asti ollut töissä. Ja sitten herännyt aamuksi sinne castingiin. Ja musta mulla oli niin outo fiilis, kun mulla oli siis niinku... Mä ajattelin itse, että mulla oli ihan kivat vaatteet. Mulla oli perustoppia, revityt farkut ja tennarit jalassa. Ja sitten kun siinä kutsussa luki, että älä mielellään tuu silleen niinku vahvassa meikissä.
Niin
mähän otin sen kirjaimellisesti, kun en mä tiennyt, miten nämä hommat menee. Ja sitten kun mä menen mestoille, niin mimmit on ihan viimeisen päällä. Niin onko silkki sellaista takkia päällä ja on sen korkokenkää ja on kiharrettua tukkaa ja meikit aivan mintissä. Ja mä muistan, kun mä olin se jossain niin pöydän kulmassa, se huone aivan reunassa, että ei saamari, mä oon niin väärässä paikassa. Mutta en mä sitten onneksi loppupeleissä ollutkaan.
No et näköjään. Ja se on kyllä aika hurjaa, että sä tietyllä tapaa joudut asennoituun, että paskamyrskyhän tästä tulee.
Niin. Niin.
Mutta on se ollut silleen varmasti oikea päätös. Että onhan sun elämä muuttunut. Sähän olet siis, mä nyt en ole mikään mittari tässä tietenkään, mutta sä oot viimeinen Miss Suomi, ei kun Alina Voronkovan nimeä mä muistan vielä sun valinnan jälkeen.
Kyllä, joo.
Mutta niin kun, kyllä sä alat olemaan siinä ihan viimeisiä sellaisia niin kun missejä, joista vielä isosti puhuttiin. Koko se missijuttuhan on varmaan näistä, mistä aiemmin puhuttiinkin ehkä syistä, niin se ei ole ehkä ihan kaikilla tarkasteluilla enää ihan tätä päivää, se instituutio. Mutta jotenkin sulla se julkisuus alkoi heti tosi voimakkaana. Joku tämmöinen niinku bilemissi, tai jotenkin olit sä vähän sellainen joku, mikä juttu se oli? Miten se miksi sä olit siellä julkisuudessa heti niin paljon ja edelleen?
Se on kyllä, niin musta tuntuu, että se on myös ehkä persoonasta kiinni, mutta kyllä mä muistan esimerkiksi vaikka mun vuonna, niin totta kai missikiertojen aikana niin koulutetaan hirveästi siihen, että jos sä sitten voitat sen kilpailun, minkälaista julkisuus on, minkälaista elämä muuttuu, miten ihmisten kanssa ollaan, miten haastatteluissa ollaan. Ja mä muistan, että sitä toitotettiin koko ajan, että sitten jos susta tulee Miss Suomi, sä annat itsestäsi kaiken. Sulla ei enää mitään yksityisyyttä, sä vaan kerrot, sun täytyy vaan siis kertoa itsestäsi kaiken. Jos toimittaja soittaa sulle, sä vastaat, sä kerrot, siis niinku sun täytyy olla mahdollisimman mielenkiintoinen. Ja silloin mä muistan, silloin ajattelin vaan, että no mä kerron sitten lähtevästi sit itsestäni kaiken. Ja sitten tuli just pyörittyä kaiken näköisissä Seiska-lehdissä ja kerrottua vaikka minkä näköisiä typeriä asioita, mitä ehkä tänä päivänä. En ehkä ihan kertoisi enää, mutta
mihin se perustui? Oliko se siis siinä kohtaa, kun se oli valittu, niin sanottiin, että pitää vastaa?
Kyllä.
Kenen tavallaan, palveliko se jotenkin se missi-instituution etua? Siis tietyllä tapaa, onko se joku, että sä oot vuoden, sit kun sä oot vuoden Miss Suomi, niin sit sä oot ikään kuin vuoden tavallaan niin edustustehtävissä?
No tavallaan joo, ja sit samanaikaisesti se on ehkä myöskin osa sitä, että sulla on vuosi tehdä itsestäsi tunnettu. Tai sulla on vuosi aikaa tehdä itsestäsi tunnettu.
Niin kunnes tulee uusi missä.
Kyllä. Ja tavallaan, että sitten sä teet itsestäsi tunnetun ainoastaan kertomalla itsestäsi juttuja. Ja kun sä kerrot itsestäsi juttuja, niin toimittajat kirjoittaa niitä ja niitä julkaistaan. Ja niin sitä enemmän sitten sua pyydetään paikkoihin.
Just näin. Ja täytyy kyllä sanoa, tässä on niinku kaksi puolta tässä asiassa. Toinen puoli on se, että ihan voidaan katsoa ketä tahansa Miss Suomea. Mm. Sä olet tehnyt kyllä upean mediauran jo nyt.
Oh, kiitos.
Eikö ihan oikeasti? Siis tulee mieleen Susanna Laine.
Huikea nainen.
Mm. Huikean taitava juontaja, monipuolinen.
Hauska.
Ja nyt mä en muista kaikki nimi. Joanna Kuvaja on radiossa juontamassa.
On, Heidi Sulberi. On.
Mainittu Alina Voronkova tekee esimerkiksi KHL-jääkiekkolähetyksiä.
Kyllä.
Mutta kyllä sä olet myös ottanut siis niinku lyhyessä, nopeassa ajassa todella hienosti median haltuun, ja nyt vaan haluan kaikille katselijoille ja kuuntelijoille alleviivata, että se ei ole ihan yksinkertainen juttu tehdä sitä aamuradioakaan.
No ei.
Siinä jää kiinni siitä, jos ei ole mitään sanottavaa tai päätyhjiä se kumisee tyhjyyttä. Että oot sä kyllä hienosti tehnyt ton.
Kiitos. Kiitos, että sanot noin.
Mutta sitten mä sanon sen toisen puolen.
Apua.
Se on se, että sä olet edelleen kiinnostava myöskin, vaikka 7 päivää lehti.
Niin.
Mä kysyn tämän kysymyksen. Pusuttelukuvia, halailukuvia, tosi paljon yksityisiä juttuja, kääkjuoruja sinusta ja Sannista. Miltä se tuntuu?
Niin, onhan se totta kai, onhan tässä mun lyhyen mediauran aikana on ollut kaiken näköisiä kirjoituksia, kaiken näköisiä otsikointeja. Jotenkin tuntuu, että on niinku tosi turtunut niihin tietyllä tapaa. Mutta onhan se hurjaa, että just vaikka tämmöiset pusuttelukuvat vaikka saman sukupuolisen ihmisen kanssa, niin on se aika hurjaa. Ja kyllä se tuntui tosi alastomalta, vaikka silloin kun ensimmäisen kerran näki lehdessä tästä. Ja niin, se on ehkä myöskin semmoinen puoli, minkä kanssa on elänyt koko elämän, ihan silleen koko lapsuudesta saakka ja ehkä jollain tasolla. En mä nyt sanoisi suoraan, että sitä on niinku kieltänyt itsessään, mutta kun on elänyt vaikka tietynlaisessa ympäristössä, missä vaikka sä oot saanut tietyn mallin. Sä oot saanut tietyn mallin sun vanhemmilta, sun perheeltä, sun ystäviltä, lastenohjelmista. Ja sä oot vaan elänyt tietynlaisessa yhteiskunnassa. Ja sitten yhtäkkiä semmoinen asia. Niin, että ei nyt varsinaisesti salaillu, mutta kuitenkin jollain tavalla, niin se lävähtää silleen mustaa valkoisella lehden kanteen. Ja kun sä meet kauppaan, niin sä näet sen siinä sun nenä edessä. Ja samoin, ei välttämättä kaikki, mutta se tuntuu siltä, että kaikki muutkin näkee sen samaan aikaan. Mm. Niin se tuntuu tosi silleen alastomalta.
Mä voin kuvitella. Nyt mä sen verran teen vielä tarkentavaa kysymystä, että sä oot, niin kun, puhut sä siitä, että kiinnostuksesta samaan sukupuoleen, sä et puhunut tässä nyt niin kun, tästä tapauksesta, vaan yleisellä tasolla.
Niin,
et joo. Se niin kun, tulee tällä tavalla. Okei, mä en, tää tästä, mutta toi vaan osoituksena, että miten se sit tietyllä tapaa niin kun, toimii se mylly.
Niin, se on jotenkin, niin, jos mä mietin vaikka näitä kyseisiä kaikennäköisiä videoita, vaikka mitä ihmiset on kuvannut tai muuta, ja ensinnäkin, no se tuntuu jotenkin silleen tosi ahdistavalta ajatukselta, että sä vaan vietät mukavasti iltaa sun kavereitten kanssa ja joku on sit siinä niinku viereisessä pöydässä ihan intopiukeena kamerapuhelimen kanssa, niin se jo itsessään tuntuu semmoiselta, että se ei ole niinku ok. Mutta sitten esimerkiksi just se, että tulee yhdistettynä vaikka, tai yhdistetyksi saman sukupuolisen ihmisen kanssa, ja sitten yhtäkkiä joku 7 päivää toimittaja koittaa soittaa sulle ja laittaa viestiä ja pommittaa sua, että hei, nyt tämmöisiä juoroja on tullut ja tämmöisiä kuvia on tullut, kommentoin nyt heti. Ja sitten mä jätän vastaamatta, mutta samaan aikaan mä tiedostan sen, että okei, että nyt sitten seuraavana torstaina on, en tiedä mitä siellä on tulossa, mutta siellä todennäköisesti on juttua siitä, että mut on yhdistetty naishenkilöön. Ja niin kuin mä sanoin, niin en mä varsinaisesti itseltäni salailu mitään, mutta se on ehkä semmoinen puoli musta itsessäni, mitä mä en ole vaan suostunut oikein katsomaan kunnolla. Ja kun mä en ole itse suostunut katsomaan sitä, niin luonnollisesti mä en välttämättä ihan hirveästi ole puhunut siitä vaikka mun läheisille tai vaikka mun vanhemmille.
Joo.
Mä joudun semmoiseen tilanteeseen, koska mä en halua, että mun vanhemmat menee kauppaan ja on silleen, että hetkinen, onko toi meidän Shirley, että mitä se niinku tekee. Niin mä joudun soittamaan sellaisen puhelun, mihin mä en olisi esimerkiksi ollut valmis, että hei, että äiti ja iskä, että nyt on semmoinen tilanne, että on aina ollut vaikka kiinnostunut miehistä, mutta niin.
Mm.
Että kyllä myöskin sitten mahdollisesti myös naisetkin kiinnostaa.
Ja sä niistä tiesit, että se juttu on tulossa lehteen, niin sä halusit ikään kuin sitä ennen sitten, olit pakotettu siihen soittaa.
Kyllä, kyllä. Vaikka totta kai itse olisi halunnut vaikka rauhassa sulatella sitä asiaa. Se on kuitenkin iso prosessi myös käydä itsensä kanssa ihan pelkilteen ilman minkäännäköistä niin kuin muiden ihmisten painostusta tai varsinkaan jonkun lehden painostusta tai median painostusta. Mutta siitä on toivottu. Siitä nyt edelleen tässä ollaan ja edelleen kaikki on hyvin, mutta se oli kyllä aika, olisi aika kivuliasta. Sillä jotenkin silleen, että se laastarin omaisesti pitää niinku repästä se vaan
niin,
ennen kuin olisi ollut siellä niinku oikeasti valmis.
Eikö niin, että sulla on ollut joskus tässä vuosien saatossa niinku hyvinkin julkinen parisuhde, mutta sitten sulla on ollut myös sen jälkeen parisuhde, mitä sä et ole tuonut julkisuuteen.
Kyllä.
Ja tietyllä tapaahan jokaiselle ihmiselle kai pitäisi jotenkin olla se oikeus valita.
On.
Ja sitten totta kai, jos 2 julkisuuden ihmistä kohtaa, niin sehän on aina kiinnostavaa.
Mm.
Se on se sukupuolet mitkä tahansa siinä yhtälössä. Jos 2 julkisuuden ihmistä pystyy media yhdistämään, niin siitähän tulee paljon vielä kiinnostavampi.
Niin, siis kyllä mä sen niin jollain tapaa ymmärrän. Ihan täysin. Ja kyllä sitten, kun on vaikka joskus tehnyt sen valinnan, että on vaikka astunut julkisuuteen, mennyt missikisoihin, ottanut tai tehnyt julkista työtä, niin totta kai on tiedostanut sen, että okei, siinä on sitten omat varjopuolensa, että sitten on niinku ok sen asian kanssa, mutta sitten kuitenkin jossain vaiheessa tulee vaan mieleen, että onko joku kohtuus kuitenkin, että niinku joku raja on johonkin vedettävä.
Tässä mun tehtävässä, kun on upeeta, kun tulee näin hienoja vieraita tänne, jotka on valmiit puhua asioista. Ja sitten toisaalta mullakin on vastuu mun katsojille ja kuuntelijoille, että kun olipa hienoa, kun vieras puhui niin hyvin. Ja mun tehtävähän tässä on yrittää vähän niin kuin rytmittää ja sitten vähän aistia niitä fiiliksiä. Mä nyt tein tässä ja nyt sen päätöksen, että mä en aio kysyä teidän tai sun parisuudestatusta, koska loppujen lopuksi mitä se mulle kuuluu?
Kiitos.
Me nähdään ole hyvä, koska loppujen lopuksi
niin,
me nähdään taas huomenna
nimenomaan
radiostudiolla vähän väsyneen näköisinä.
Niin.
Ja eihän se muuta mitään. En ole tähänkaan asti sut kysellyt, että seurustelet niin, sä nyt sen miehen X kanssa, johon
kyllä
sut yhdistetään. Koska miksi mä loppujen lopuksi kysyisin?
Mitä vaikka mun parisuudestatus, ihan saa mikä se olisi?
Niin.
Mitä se vaikuttaa mihinkään?
Sähän oot siis todella kansainvälinen tyyppi.
Oi kiitos.
No mutta eikö näin ole?
Mä oon kuitenkin syntynyt Keuruulla.
Miksi et sä muuten puhu silleen Jyväskylän?
Eikö mä muka puhu?
No vähän se venyy sieltä, mutta ei siinä ole sitä Jyväskylää.
Mut silloin kun no okei, siitä on melkein 10 vuotta aikaa, kun mä oon muuttanut sieltä pois. Mutta silloin kun mä puhun jotenkin tosi niin tunteella, varsinkin jos mä oon vihanen, näin mä oon kuullut, silloin se Jyväskylä tulee sieltä. Sun täytyy vaan riidellä mun kanssa, niin okay. Sit sä kuulet sen.
No se on vielä näkemättä mutta ja kokematta. Onhan meillä tässä vielä puoli tuntia aikaa, joo. Mutta siis käydään nyt läpi se, että joo, sulla on siis kiinalainen äiti ja suomalainen isä, sä olet syntynyt Keuruulla. Tätä kyllä. Mä en tiedä, mä olet Jyväskylässä, mutta Keski-Suomessa kuitenkin.
Kyllä, ihan siinä vieressä.
Ja Keupa HT on muuten se lätkäjengi siellä.
On vai? Oh. Ihan niin keuruulainen mä en ole.
Okei, tohon se
mä tietäisin, kyllä.
Mutta oliko se niin, että sun isä on ollut kansainvälisissä tehtävissä vai äiti vai miten? Mutta sä oot siis ympäri maailman asunut.
Itse asiassa ne on molemmat. Jos mä nyt ihan tarkalleen muistan, niin ne oli molemmat töissä Liberiassa, Afrikassa.
Jossa he ovat tavanneetkin aikanaan.
Kyllä. Ja mun isä oli silloisessa Lemminkäisessä, nykyään se YIT, niin se oli Lemminkäisessä töissä. Ja mun äiti oli jollakin kiinalaisella firmalla töissä ja ne jotenkin asioi heidän firmat keskenään. Ja sitten me isä oli sitten Lemminkäisen edustaja ja äiti oli sitten hänen firmansa edustaja. Ja siellä on sitten vissiin katsottu, että ihan on kivan näköinen tyyppi vastassa ja ruvettu sitten vähän juttelemaan. Ja joo, sitten ne siellä rakastui.
Miten sun äiti sopeutui Keuruulle, että sä puhunut koskaan hänen kanssaan? Nyt ollaan taas sitten... Otas nyt, kun mä taas yritän nyt nopeasti laskea. Sä oot syntynyt 90-luvun alussa.
92.
Joo. Joo. Lamavuodet vielä siinä. Suomi oli ankea paikka.
Joo. Siis mun mielestä mun äiti ei ihan hirveän pitkään kerennyt Keuruulla olemaan. Me aika nopeasti muutettiin Jyväskylään.
Ja sitten se maailma aukeni.
Sittenhän se metropoli vasta sitten, joo. Kyllä mun äiti on kertonut monta kertaa siitä, että varsinkin kun se ei puhunut suomen kieltä, niin että sen oli esimerkiksi kaupassa tosi vaikea vaikka alkuun saada siis palvelua, koska siis ihmiset vähän silleen jännitti puhua vaikka englantia ja ylipäätänsä ihmiset on, niin oli silloin ehkä vähän ei niin sosiaalisesti niin miten se, oma-aloitteisia vaikka nykyään.
Juu.
Että kyllä mun äiti on sanonut monta kertaa, että kyllä se oli oikeasti aika rankkaa ja sitten varsinkin vaikka kun me oikeasti kunnolla asetuttiin takaisin Suomeen, niin saada esimerkiksi vaikka töitä Suomesta, niin se oli käytännössä ihan mahdottomuus. Niin mun äiti kävi siis Jyväskylässä ammattikorkeakoulututkinnon tradenomiksi opiskeli ja vielä suomen kielellä. Mä en tiedä, miten se pystyi sen tekemään, koska suomi ei ole mitenkään maailman helpoin kieli ihmiselle, joka ei ole koskaan puhunut sitä oikeasti sujuvasti.
Sitä voi vähän yrittää, että jos nyt mun pitäisi alkaa opettelemaan kiinan kieltä,
niin
se on ehkä jollain tavalla, ehkä Kiina on vielä vaikeampi, siinä on niitä eri...
Niin, on se asteen vähän vaikeampi, mutta kyllä mä sanoin, että kyllä on. Mutta sitten se kävi sen koulu ja valmistui tradenomiksi ja sitten rupesi käymään, tai sai itse töitä ja oli semmoista se oli tavallaan huonekaluja tuotiin Kiinasta Suomeen, niin sitten mä äiti hoiti niinku sitä kaupankäyntiä.
Kato, mä oon Nurmijärveltä ja mä oon vielä tohon aikaan asunut siellä. Nurmijärvi on, kerrotaan katsojillekin, se on niin kuin Helsingistä tulee Vantaa, sitten tulee Nurmijärvi, kun mennään Tamperetta kohti, mutta se on siis ihan...
Siis Jyväskylä on oikeasti metropoli.
On, joo. Nurmijärvi on, se on 40 kilsaa Helsingin keskustasta, niin pieni maalaiskylä ja... Siis eihän siellä ollut kiinalaista ravintolaa 90-luvun alussa. Ei mulla ollut minkäänlaista kosketuspintaa.
No se on jokin raju.
Kiinalaisuuteen. Niin miten?
Kiinalainen ravintola, niin se on sentään edes kosketus.
Friteeratut. Joo, se nyt mä ymmärrän kaiken siitä kulttuurista. Mä oon syönyt friteerattuja kananpaloja. Mutta siis sähän millainen sun lapsuus, kasvatus... Koti, miten paljon siellä vaalittiin tätä aasialaista juttua ja sitten taas toisaalta sun isän kautta suomalaisuutta? Miten sä koet sen?
No mä koen, että se oli haastavaa just se, että mun äiti on kiinalainen, isä suomalainen ja sitten mä asuin suurimmaksi osaksi kuitenkin ensimmäiset 7 vuotta Afrikassa. Että siinä on niin monta eri kulttuuria, että musta tuntuu, että se on vaan semmoista sekalaista ollut silloin. Mutta kyllä mä muistan sen, että mun äiti oli ihan super tiukka, semmoinen kunnon sellainen niin kuin aasialainen äiti ja niin kuin ylirehellinen. Että se kuuluu siihen kulttuuriin. Että mä muistan sen, että esimerkiksi jos mä vaikka olin tehnyt jonkun piirustuksen, mikä oli mun mielestä niin kuin maailman makein juttu ja maailman hienoin piirustus. Mä tiesin sen, että jos mä vien sen mun isälle, niin mun isä on silleen, että vaikka se olisi kuinka, siis maailman typerimmän näköinen juttu, niin se mun isä olisi silti, että Shirley, tämä on maailman hienoin, sä oot niin lahjakas, sä oot upea, sä oot kaikkea. Se, niin kuin, se kehu mua viimeiseen asti. Ja mä vähän tiesin, että tää valehtelee mulle, että mä olin silti tyytyväinen. Mutta sitten jos mä olisin vienyt sen mun äidille, kun kiinalaisessa kulttuurissa taas ollaan niin kuin brutaalin rehellisiä. Mun äiti olisi kysynyt, että mikä tää on? Tää, siis, et, eihän, siis toi on ihan kauhean näköinen, mikä toi on, tee se uudestaan. Ja mä tiedän, että se kuulostaa meille, niin kuin suomalaisille, että eihän sä voi puhua lapselle noin, että toi on ilkeetä. Mutta sitten kun kiinalaiseen kulttuuriin kuuluu se, että siellä ollaan rehellisiä, että se olisi niinku väärin valehdella lapselle.
Mä en tiennyt tätä.
Joo.
Mä en tiennyt tätä ja nyt mä varmaan oon moukka ja juntti, mutta kun jotenkin, onko sen sellaisen niin kuin, hymyilevän lempeän ulkokuoren alla siis jotain ihan muuta, koska siis jotenkin mun fiilis taas on se, että aina ollaan kauhean sellaisia niin kuin hymyileväisiä ja ystävällisiä.
Mutta kyllä siellä ollaan sitten, totta kai onhan ystävällisiä ja onhan tosi silleen huomioonottavaisia ja kaikkea sitä, mutta musta tuntuu, että niin, se, mulla on vaikea lähteä oikeasti kunnolla purautumaan, koska historiaan ja johonkin kulttuuriin se juttuhan toi menee, koska mä oon kuitenkin aina asunut just periaatteessa aina Suomessa. Ei mulle niinku kiinalainen kulttuuri on edelleen yksi iso mysteeri, että niinku vaikka mun äiti on kiinalainen ja mä oon ollut vaihto-oppilaan Kiinassa, mutta se on jotenkin, se on niin erilainen, että sitä on niinku vaikea välillä jopa käsittää.
Jotenkin voisi ajatella, että ne on tosi kaukana toisistaan. Että jos on suomalainen ja saksalainen, niin siitä löytyy aika paljon heti kosketuspintaa.
Joo,
tai
kyllä.
Ylipäätään kun italialainen ja suomalainenkin voi olla aika lailla erilaisia, mutta kuitenkin me ollaan Euroopassa ja jotain. Mutta Kiina on jotenkin, mä en todellakaan ole käynyt koskaan Kiinassa, mulla on kiinalainen matkapuhelin, mutta se on mystinen paikka ja sähän niin. Siis osaat Kiinaa, eikö niin?
No hyvin, siis alkeita. Kyllä mä pystyn jonkun verran pärjäämään, mutta on sekin tässä kyllä ehkä vuosien mittaan karsiutunut pois, kun eihän sitä tule käytettyä ollenkaan. Mutta sitten mä muistelin, vaikka silloin kun mä olin vaihto-oppilaana Kiinassa ja mä kävin siellä vaikka Kiinan kursseilla tai Kiinan oppitunneilla, että mä oppisin sitä kieltä vielä lisää. Niin tämäkin tavallaan kertoo siitä niin kiinalaisesta kulttuurista, että se on niin erilainen, että vaikka sä kuinka yrittäisit tämmöisenä niin kuin suomalaisena ihmisenä ymmärtää, niin se on tosi vaikeaa, koska mä muistan, kun mä ihmettelin, että minkä takia mun kiinan kielen opettaja, joka oli tämmöinen siis kiinalainen nainen, että musta tuntuu, että se oli oikeasti mulle vähän ilkeä ja musta tuntuu, että se oli tosi semmoinen, että se niin kuin vaati multa aina paljon enemmän kuin vaikka muilta oppilailta, ketkä sit oli vaikka ranskalaisia tai minkä maalaisia olikaan.
Joo.
Ja mä muistan, kun mä ihmettelin, että voiko se oikeasti olla, että kyllä on toi oikeasti mulle paljon tiukempi kuin muille. Ja mä kysyin mun äidiltä, että onko tää joku kulttuurijuttu, onko mä vaan niinku ärsyttävä sen mielestä. Niin mun äiti selitti sen mulle näin, että se nainen ajattelee, että se on jollain tapaa mun syy, että koska mä oon puoliksi kiinalainen, niin se on jotenkin mun syy, että mun äiti ei ole opettanut mulle Kiinaa. Että mä en ole arvostanut mun kiinalaisia sukujuuria tarpeeksi, että mä en osaa fluentisti Kiinaa. Ja se tavallaan ei rankassu mua siitä, mutta se kuitenkin meni hänellä tunteisiin.
Niin just.
Ja se on vaikea niin kuin länsimaalaisen ja suomalaisen ymmärtää, että okei,
niin
no
on.
Mut tossa ei mitään järkeä.
Suomessa se käytyisi automaattisesti siihen vanhempaan,
niin.
Että se on sen syy. Että
ei tavallaan, miksi sen pitäisi olla edes kenenkään syy? On eri elämäntilanteita. Mä asuin vaikka silloin Afrikassa ja mulla oli muutenkin jo vaikeuksia oppia puhumaan. Mulla oli kaksi kieltä siinä opetettavana, niin englanti ja suomi. Ja sitten jos se olisi heittänyt vielä Kiinan siihen mukaan, niin se olisi mennyt vielä kauemman aikaa.
Juurikin näin. Miten sä nyt sitten kolmekymppisenä naisena, jos nyt tälleen yleistetään, niin mitä sieltä on jäänyt sulle itsellesi?
Niin kiinalaisesta kulttuurista.
Niin ylipäätään. Mä koen, että sä oot kuitenkin varmaan aika kunnianhimoinen tyyppi, niin onko se jotenkin sitä vaatimustason tuomaa vai koet sä, että sun pitää todistaa jollekin jotain? Tai?
Musta tuntuu, että se ei ole kyllä, mutta kyllä musta tuntuu, että ehkä semmoinen äidin, mitä se on, ihan sairaan nuoresta saakka mä oon toitottanut sitä, että tavallaan että mitään ei niin kuin anneta ilmaisiksi. Sä et saa mitään, ellei sä tee sen eteen oikeasti kunnolla töitä. Niin musta tuntuu, että mä oon semmoisen mentaliteetin omaksunut, että jos mä haluan jotakin saavuttaa, jos mä haluan jotakin tehdä mun elämässä, niin mun täytyy mennä itse tekemään se. Eikä silleen odottaa, että joku soittaa mulle, että no niin Shirley, täällä on niin. Elämäsi mahdollisuus tai mun elämän rakkaus tulee noukkimaan mut sohvalta ylös tai mitä. Että jos mä haluan jotakin, niin sen eteen on tehtävä asioita. Niin semmoinen niin kuin tietty aktiivisuus omien tavoitteiden eteen, niin musta tuntuu, että se on tullut sieltä. Mutta sitten samaan aikaan se on ollut hyvä asia, mutta siinä on ollut myös paljon sellaista opettelemista, että mä en vaadi myöskään itseltäni sit liikaa. Että semmoinen niinku hyvän tasapainon löytyminen on ollut tosi tärkeää.
Ja toihan tietyllä tapaa on se, mitä sä teit sen jälkeen, kun sut oli kruunattu missiksi. Mm. Ohjeet oli.
Niin,
vastaa, tee itsestäsi kiinnostava.
Kyllä.
Sieltä sä poimit sen. Ai niin, näin se menee. Ja sit sä tavallaan käytit niitä työkaluja, mitä annettiin, ja teit sen tempun.
Niin, vaikka samanaikaisesti mä voisin kuinka istua tässä olla se, että joo, nykyään mä tekisin asiat toisin. En olisi vaikka ollut niin avoin, en olisi vaikka pyörinyt, missä on silloin pyörinyt ja niin edespäin. Ja joo, 28-vuotias Shirley tuskin pyörisi missään niin kuin yökerhos joka ikinen viikonloppu ja antaisi pilipaljon haastatteluita vaikka kelle. Mutta sitten taas samaan aikaan, niin mä oon oppinut siitä. Ja ilman sellaista vähän outoa, sekavaa elämänvaihetta, niin enhän mä olisi tässä nyt tämmöisenä ihmisenä.
Juuri näin.
Mitä mä nyt oon. Niin siinä mielessä niin kuin, kyllähän kaikkea voi voivotella ja olla silleen, että voi vitsi, kun niitä näin tekemään. Mutta sitten samaan aikaan, niin asiat olisi mennyt tosi eri tavalla, jos ei olisi vaikka tehnyt jotain juttuja, mitkä jälkeenpäin ei nyt kaduta, mutta niin, niistä on opittu.
Se on just näin. Paljonhan sä oot erilaisia töitä tehnyt. Sä kerroit, että sä olit sitten Helsinkiin muuttaessasi, niin mikä sä olit niin kuin baarimikkona yökerhossa.
Kyllä.
Mutta eikö sä tullut suurlähetystössäkin?
Joo, kyllä.
Totta kai olet, mutta mä kerro vielä, että mitä sä, oon mäkin ollut postin jakelukeskuksessa,
no,
mutta kerro mitä sä teit suurlähetystössä, mitä sä siellä teit?
Mä menin sinne, menin siis Washington DC:hin suorittamaan tätä mun työharjoittelua. Mä menin sinne niin suurlähetystöön, mä olin hallinnollisen puolen assistentti ja mä olin siellä puoli vuotta.
Niin tää oli se johdon assistentti, mistä sä aiemmin puhuit, sä opiskelit
joo,
sitä.
Joo, ja sit mä tulin takas Suomeen ja mä pääsin ulkoasiaministeriöön, oliko se poliittisen tiimin assistentti, nyt en ihan tarkalleen sitä termiä muista. Ja sitä mä tein pari kuukautta, mut sitten se oli tietkä, silloin kun sä olit Jenkeissä, se oli se uusi ympäristö ja sä oot Jenkeissä ja se on, kaikki on niin isoa ja mahtavaa ja hienoa. Mut sit kun tulin takas Suomeen ja se työ ei oikein, niin kuin, se ei oikein tuntunut semmoiselta omanlaiselta. Eikä välttämättä edes se työ, vaan semmoinen tavalla, että mä oon ehkä ihmisenä semmoinen, että mä tarviin semmoista niin kuin ehkä eläväisempää ympäristöä. Tai semmoista, niin kuin, että missä on enemmän vaihtelevuutta, missä päivät ei ole välttämättä identtisiä. Kuin vaikka, niin kuin, niin, ei ole koko ajan samanlaisia päiviä ja on erilaisia työtehtäviä. Ja näin, niin kyllä mä aika nopeasti tajusin sen, että mä en ole kyllä hyvä johdon assistentti, että mä oon ehkä ihan vähän liian sille isolla pensselillä vetävä tyyppi siihen hommaan.
Mutta oot sä hyvä assistentti itsellesi tietyllä tapaa, sä oot yrittäjä, onko sulla kuitit kaikki järjestyksessä ja asiat?
No se on ehkä sellainen niinku hallittu kaos, että on siinä muutaman kerran tehty vähän virheitä ja niistä ollaan opittu. Nyt musta tuntuu, että nyt mä alan oikeasti olemaan silleen kartalla ja nyt mulla on hyvä kirjanpitäjä ja mä oon kartoilla näistä mun kuittijutuista ja mulla on manageri ja mulla on assistentti, minkä mä oon palkannut. Että mä oon tavallaan nyt kun on semmoisessa tilanteessa, että on pystynyt ulkoistaa sellaisia asioita, missä ei itse ole hyvä, niin se on niinku helpottanut, että mä pystyn sitten itse keskittymään just radiotyöhön ja juontamiseen ja niihin juttuihin, mistä mä itse tykkään.
Mutta tääkin on aika poikkeuksellista. Aika harva tajuaa vaikkapa palkata assistenttia.
Niin, kun siis se oli elämäni paras päätös.
Kun se on aika äkkiä, niin totta kai se on kulu. Mm-hmm. Onhan se kulu.
Kyllä.
Sä maksat sille assistentille tietenkin palkkaa, mutta sitten aina unohtuu se, että sä maksat sen palkan, voi vapauttaa sulle
siis
jotain.
Kyllä.
Jolla se sun liiketoiminta menee eteenpäin, mutta harva tajuu tätä.
Joo, siis se on niinku ehkä, se on ehkä niinku arvokkain kulu, mitä mulla tällä hetkellä on, koska siis se oikeasti vapauttaa mun päästä jo itsestään se, että mä tiedän, että jos mulla tulee jotain uusia asioita, mitä mä täytyy hoitaa, että mä en museru niiden asioiden alle, vaan mä tiedän ja osaan delegoida niitä ja sitten musta itsestä, mä saan musta itsestänikin enemmän irti ja enemmän niinku energiaa, kun mä tavallaan oon niinku tottunut sellaisen ajatukseen, että mun ei tarvi itse koittaa niin kuin hallinnoida kaikkea ja tehdä kaikki itse ja puristaa kaikista niin kuin viimeisillä voimilla, vaan silleen, niin kuin, että mulla on tämä mun rakas assistentti, mistä mä en luovu ikinä, niin auttamassa ja jeesaamassa mua.
Mä luulen, että monelle kuuntelijalle on kiinnostavaa. Mitä se assistentti tekee? Missä se sua auttaa?
Sähköposteissa, kirjanpidollisissa asioissa, kuvauksissa, tavaroiden, siis ylipäänsä kaiken juoksevissa asioissa.
Joo.
Siis mitä ikinä. voi tullakaan. Siis, niin.
Oletko sellainen tiuskiva pomo vai?
Itse asiassa mun on pitänyt opetella tota.
Pomoutta.
Niin, koska siis jotenkin alkuun sehän kuulostaa siltä, että no sit siinäpähän oot pomo ja sit siinäpähän niin kuin annat sille tehtäviä ja näin, mutta kyllähän siinä pitää myös opetella, että sä oot. Siinä on paljon oppimista. Se on vaikea jotenkin. Tiuskiva pomo mä en missään nimessä ole, mutta mä oon ehkä vähän liian lepsu.
Joo.
Ei, mun on tosi vaikea, että jos joku juttu häiritsee mua, niin mä oon vähän silleen, niin kuin, että vaikka totta kai silloin kuuluisi sanoa, että hei, että voisitko vaikka ensi kerralla tehdä tämän näin? Sitten se on niin kuin sillä selvä. Niin mä oon ehkä vähän sellainen, että mä mieluummin vähän, niin menen sieltä seiniä pitkin ja välttelen ja on silleen, niin kuin, että siinä on ollut mulle opettelemista, että hei, että itse asiassa ota nyt hyvä nainen omistajuutta sun omista asioista.
Sä oot toimitusjohtaja, mutta jos niin, se tulee se assistentti näyttää piirroksensa sulle, niin oot sä silleen, että toi on tosi hieno. Niin kuin sun isä oli. Oot sä niin kuin kannustava.
Kyllä mä sanoisin, että mä oon kannustava. Kyllä mä oon selkeästi enemmän kuin mun isä, mutta sit mulla on sit se mun äidin puoli. Mä sanoisin, että joo, musta on ihanaa, että sä teit parhaas.
Joo.
Mutta mitä jos tiedät, sä tekisit tälleen toisella tapaa? Niin ehkä ensi kerralla se voisi olla erilainen, ehkä jopa parempi se lopputulos. En tiedä, testaile. Että en mä kyllä ole sellainen, että mä, ja mun mielestä se ei ole rakentavaakaan, tiedätkö, lähteä dissaamaan jonkun juttuja tai niinku olemaan ilkeä tai kärkästä mitään.
No ei todella.
Vaan niinku rakentavasti pystyy aina sanoa asioita ja just positiivisen kautta.
Kyllä. Mutta ootko sä semmoinen, ootko sä paljon maailmaa nähnyt nainen ja tota, tulee vääjäämättä mieleen. Mä itse pidän itseäni aika koronakestävänä jätkänä. Mun elämä on loppu. Mä oon aika, elän aika pientä. Mä tuun tänne omaan bunkkeriin ja,
niin,
ja sit mä oon kotona ja katon lätkää ja tota välillä syön ja käyn lenkillä.
Niin.
Se on jonkun mielestä tylsää. Mulle se on ihan fine. Mut just kun sä sanoit tosta, että sä oot ollut DC:ssä, Washington DC:ssä ja Havajilla ja tiedätkö, joka paikassa, niin onko niin. Niin sun vaikea? Sä sanoit jotenkin, että sä tarvit sitä säpinää, tai mitä sä sanoit äsken tuossa?
En mä muista, elämää.
Elämää, tekemistä. Niin. No miten sä koronan kestät?
No kyllä siis täytyy olla rehellinen, että viime kevät, se oli mulle tosi rankka. Se oli siis varmasti kaikillehan se ollut rankka, mutta oli se jotenkin tosi pysäyttävää, että kun ei pystynyt just hallinnoimaan mitään. Kun mäkin on aikaisemmin just, että mä sanoin, että siinä on ollut opettelemista, että mä delegoin asioita, että mun ei tarvitse, että se puristaa viimeisillä voimilla jostain mielikuvitusasioista ja yrittää kontrolloida juttuja. Mm-hmm. Ja se oli ihan hirveetä viime keväänä niin kuin tajuta se, että ei saa, mä en pysty. Ihan sama mitä mä teen, niin kaikki vaan luisuu niin käsistä pois ja ei voi tehdä mitään, ei voi mennä minnekään ja mäkin olin kotona monta kuukautta ja olin silloin semmoisessa ihmissuhteessa, mikä oli siis täysin niin kuin, ei hyvässä jamassa. Niin se kaikki, se oli tosi raastava paletti, mutta sitten tavallaan kun sitten mä koen, että kaikesta on niin kliseistä, mutta kaikesta kivusta kuitenkin aina syntyy jotakin uutta ja ehkä mahdollisesti jotain parempaa. Niin no, silloinen ihmissuhde päättyi ja musta tuntuu, että ylipäätänsä mä oon oppinut nyt sen, että mun ei tarvii yrittää kontrolloida kaikkea. Mun ei tarvii olla koko ajan joka paikassa menossa. Mun ei tarvii koko ajan hankkia itselleni uusia virikkeitä ja ohittaa silloin mun omia tunteita, vaan mä voin oikeasti niin kuin olla siinä hetkessä, pyytää apua, jos mä tarviin. Ja mä voin niin kuin tarkastella ihan sieltä, mitä mulla on ja miltä musta tuntuu. Ja kyllä musta tuntuu, tänä päivänä musta on ihanaa se, että mä saan olla kotona ja katsoa Netflixiä. Mä saan olla mun koiran kanssa. Mä saan keskittyä siihen, että mä saan tehdä töitä. Mä oon ihan äärimmäisen kiitollinen siitä, että mä saan mennä toimistolle tekemään töitä. Niin kyllä mä oon ihan yllättynyt siitä, että miten niin kuin koronan kestävä tyyppi mustakin on sitten kuoriutunut.
Niin ja klisee, tai ei, mäkin jatkan kliseiden saralla, mutta se, että kaikella on joku tarkoitus. En mä tiedä, mutta kyllä mä välillä mietin, että on.
Niin mäkin, kyllä.
Tavallaan, jos nyt ajatellaan, missä sä olet nyt, sä oot ehkä jotain oivaltanut itsestäsi ja työssä tapahtunut jotain hyviä asioita, tai toi just, että sä osaat olla paikallas, niin ehkä se vaati sit sen.
Niin, kyllä mä uskon, että se vaati, ja ylipäätänsä niin kun miettii, että elämää vaikka ennen koronaa, niin kyllä mä uskon, että aika moni pystyy samaistumaan tähän vertauskuvaan, että kyllä me kaikki poltettiin kynttilään niin kuin molemmista päistä ja keskeltä ja yritettiin uudelleen sytyttää sitä steariiniä. Että kyllä niin, se meininki oli aika raju, niin vaikka joo, tämä on ollut tosi niin kuin ahdistavaa ja rankkaa aikaa ja mä tiedän, että on oikeasti ihmisiä, on synkät ajat takana ja vielä varmasti edessä, mutta siltikin mä koen, että niinku pitkällä tähtäimellä tästä myös seuraa jotakin hyvää.
Niin. Mitä se voisi olla?
Se, että me ei koko ajan niinku olla, että sitten kun mulla on tää ja sitten kun meillä on tää elämäntilanne, vaan se, että ei mietitä, että mitä jos ja sit joku päivä mä oon onnellinen, vaan mietitään, että hetkinen, miltä musta tuntuu nyt, mitä mulla on just nyt tällä hetkellä, ehkä mä voisin oppia arvostamaan elämääni just tämmöisenä kuin tää on. Ja ainakin musta tuntuu, että mulla on ollut kaikista tärkein ja isoin juttu se, että mä en enää niinku pysty kaiken näköisillä virikkeillä ja suunnitelmilla ja tavoitteilla niin ohittamaan itteeni ja vaikka mun omia tuntemuksia. Se, että mä oon oikeasti, tämä kuulostaa jotenkin niin hassulta, mutta se, että musta tuntuu, että mulla on ollut vihdoinkin aikaa, ehkä jo vähän pakotetusti, koska ei ollut mitään tekemistä, niin mun on pitänyt tutustua muhun itseeni, että mistä mä tykkään, kuka mä oon. Mitkä mun omat ajatukset on asioista. Ja alkuun se on vähän ahdistavaa niin kuin olla vaan yksin sun omien ajatusten kanssa, mutta nyt on silleen, että itse asiassa mä viihdyn ihan hyvin tässä pääkopassa.
Noi on aika arvokkaita asioita sitten elämää ajatellen eteenpäin. Mä oon miettinyt joskus sitä, että nyt kun me ollaan täällä podcast-maailmassa YouTubessa, niin jokuhan katsoo tämän 5 vuoden päästä. Siinä ollaan tilanteessa, että joutuu varmaan kohta, että niin mikä toi koronajuttu olikaan. Et toivon mukaan, vaikka me nyt niin puhutaan koronasta, tämä tehdään keväällä 2021, niin tämä ei nyt kuitenkaan jää sillä tavalla riesaksemme, vaikka se jossain määrin jäisikin, että se vaikuttaisi vuoden kuluttua enää elämään. Mutta kukaan ei tiedä. Mulle itselleni niin ehkä se sellainen, ehkä säkin puhuit samasta asiasta, mutta epävarmuuden sietäminen.
Joo, se on.
Mä oon nykyään aika hyvä sietään epävarmuutta. Ja mä oon ollut siinä ihan surkea.
Joo, mutta musta tuntuu, että tässä tavallaan, tässä kaiken keskellä, vaikka minkä takia erityisesti tämä mennyt vuosi on vaikka ollut niin raskas kuin mitä se on ollut, niin se on varmasti se jatkuva epätietoisuus. Kun ei kukaan tiedä mistään mitään, ei kukaan tiedä vaikka kuinka kauan jotkut rajoitukset tulee kestämään. Niin hetkellisesti ollaankin se, että hei, nyt saatte mennä ravintoloihin ja nyt saatte itse asiassa olla siellä 5 asti ja sitten 3 viikon päästä. Ei kun itse, hetkinen, anniskelu loppuu kello 10. Ei kun hetkinen, sittenkin älkää menkö jouluksi mihinkään.
Joo.
Niin mieluummin ottaisi sen, että niinku kerta rysäyksellä vaikka, että kaikki kiinni. Joo, tylsää, mutta sitten me niinku tiedettäisiin, mitä tapahtuu, missä aikataulussa. Niin se epävarmuus, se on epämiellyttävää, totta kai se kasvattaa ja kyllä siihenkin pitää niinku tottua. Mutta on tämä epätietoisuus kuitenkin jatkunut aika pitkään.
Joo. Mä titulärsin sua jossain vaiheessa haastattelua 30-vuotiaaksi. Se voi olla vähän too much. Sä täytät siis tänä vuonna 29.
Niin, eikö no, on se pyöristettynä 30.
On se, mutta jotenkin tämä aina tämä naisen ikäjä ei saa ja apua.
Niin,
mutta
onko se oikeasti enää?
En mä tiedä.
Niin, en mä ainakaan itse koe, että.
Hyvä.
Niin.
Hyvä juttu. Enkä tässä nyt ala opettaa sormi pystyssä, mutta muistan vaan itse, kun olin 30, niin mä olin monien myllerrysten äärellä silloin. Mä lopetin silloin sen mun radiotyön, mä olin 10 vuotta tehnyt radioa, mä mietin, onko tämä se, mitä mä haluan tehdä. Lähin tekemään ihan toisenlaisia juttuja. Et tavallaan niinku, ehkä sulla on jossain tavalla, jollain tavalla se vaihe just menossa.
Mä uskon myös siihen kyllä, joo.
Ja se ehkä tulee jokaiselle ihmiselle, ei välttämättä nyt just siinä tietyssä iässä.
Siis
sä oot mua fiksumpi, niin sulla tulee se vuotta aikaisemmin kuin mulla.
No siitä voi olla monta mieltä, mutta siis kyllä mä oon tossa samaa mieltä, että kyllä mä koen sen, että varsinkin just niinku, no mennyt vuosi, ehkä jopa enemmänkin, jos ihan pitää tiivistää, niin mennyt 5 vuotta, niin on kyllä käynyt sellaista tosi isoa myllerrystä itteni kanssa ja jotenkin joutunut silleen tarkastelemaan itsensä ja omaa maailmaa, omaa niin kuin ympäristöönsä ihan uusin silmin. Jotenkin silleen, että ei vaan enää sille istu matkalaisena mukana omassa elämässään, vaan hyvänen aika ottaa niin kuin ohjat siitä niin kuin omasta elämästään. Sekin tuntuu ihan absurdilta, että miten sellainenkin asia, miten semmoista et tajunnut aikaisemmin?
Niin.
Mutta niin, kai mä jotenkin, mä oon joskus jutellut mun yhden ystävän kanssa, joka on, mä tiedän, että nämä voi olla joillekin ihmisille vähän jotenkin, en mä nyt sano, hihuli on nyt väärä sana, mutta semmoiset, ketkä uskoo vaikka energioihin ja ihmisten auroihin ja tämmöisiin juttuihin, niin mä esim. Itse rakastan semmoisia juttuja, niin mun ystävä, joka on tämmöinen niin kuin joogaohjaaja, tosi hengellinen ihminen, niin sanoo, että se on jotenkin jostain, no, tähden kuvioista jostakin, niin hengellinen mä en ole, että mä tietäisin tarkalleen, mutta jotenkin, että kun ihminen saavuttaa, onko se 27-28, niin jos hän ei tavallaan ole jo silloin menossa elämässään niin kuin oikeaa polkua pitkin, niin silloin tavallaan elämä pistää sen koko pyörän ihan sekaisin, ja pistää sut tavallaan, ohjaa sut uudelleen oikeaan suuntaan. Mutta sitten jos sä oot, että sä ollut jo matkalla löytänyt oman juttusi monta vuotta sitten ja oot sitä, mitä sä oot, niin sit sä vaan jatkat smooth sailing sitä valitsemasi tietä. Mutta musta tuntuu, että ainakin mun kohdalla mä vasta nyt oon alkanut opettelemaan sitä, että mä elän itseäni varten ja teen juttuja, mitkä tekee mut onnelliseksi.
Mitä sä elämältä haluat siis? Kuten me ollaan puhuttu, ei sitä voi suunnitella, mutta, mutta niin kun, mitä haaveita, unelmia sul on?
Siis musta tuntuu, että mä oon varmaan kaikissa aikaisemmissa haastatteluissa aina sanonut sitä, että tosi selkeästi, että minä haluan tasaisen työn, minä haluan lapsia, minä haluan naimisiin, minä haluan omakotitalon. Musta on, toi on minä vielä varmaan vuosi, kaksi sitten. Mutta musta tuntuu, että mitä mä haluan tulevaisuudelta, niin musta tuntuu, että mä vaan haluan, tää on niin, siis mä haluan paljon rakkautta. Mä haluan kokea ihania kokemuksia, mä haluan kokea olla rakastettu, mä haluan rakastaa, mä haluan olla onnellinen. Ja mä en pelkästään niin kuin puhu niin kuin rakkaudella silleen niin kuin romanttisessa mielessä, vaan mä haluan rakastaa mun työtä, mä haluan rakastaa maailmaa, mä haluan rakastaa mun ystäviä, perhettä, sit oli se sitten kumppani. Tai, että mä haluan kokea sellaista niin kuin, niin, sellaista niin kuin rauhaa. Ja musta on, että se on sellainen mun tavoite elämässä.
Mä oon miettinyt sitä, toi on erittäin hieno tavoite. Mä oon miettinyt sitä, että niin kun, mä vielä jankutan nyt loppuun asti, mutta sä oot tosiaan niin kun, tosi lyhyessä ajassa noussut ihan median niin kun, piikkipaikoille. Onko sulla työssä jotain unelmia? Toi on aika hyvä unelma toikin, että haluu rakastaa sitä, mitä tekee. Ja siinä mielessähän me varmaan molemmat ollaan intohimo hommissa. Mäkin teen tätä ihan puhtaudesta rakkaudesta, tätä podcastia.
Kyllä.
Ja kaikkia muutakin työtä, niin, mutta onko sulla jotain selkeitä tavoitteita?
Musta tuntuu, että kun musta aikaisemmin mulla on ollut tosi selkeänä, just ennen koronavuotta, että mä oon halunnut totta kai juontajana päästä mahdollisimman pitkälle. Mä rakastan tehdä radioa, mä haluan TV-juontamista, että mä haluaisin esimerkiksi vaikka, mä oon tosi selkeä, että mä haluan vaikka juontaa joku päivä lauantai-iltana primetimeen jotain live-ohjelmaa. Se on esimerkiksi ollut mulla tosi selkeä. Totta kai edelleenkin.
Se on se isoin kuningaspaikka telkkarissa.
Siis just näin. Niin totta kai mulla edelleenkin noi haaveet, mutta musta tuntuu, että mun niinku ultimaattinen haave ammatillisessakin mielessä on se, että mä tavallaan vakiinnutan paikkani. Se on ehkä enemmän, koska media-ala on maailman ehkä kilpailutetuin ala, mitä voi oikeasti olla. Koko ajan tulee uusia nälkäisiä tekijöitä, keillä on taas uutta tietotaitoa ja ne on taas vähän enemmän kartalla. Ja sä et oikein voi koskaan tuudittautua siihen, että okei, nyt mä tiedän tarpeeksi. Tai niin. Mä oon vaikka juontajana, radiojuontajana nyt saavuttanut tietyn tason ja nyt mä oon, niin kuin, mä oon paras tässä. Semmoista ei varmastikaan tule ikinä. Mutta kuitenkin silleen, että ei olisi koko ajan semmoinen niin kuin pelko perse. Niin sanotusti, että joku päivä olisi kuitenkin sille jo semmoinen itseluottamus sit omasta tekemisestä, omasta asemastaan, niin kuin ammatillisesta asemastaan, että voisi myös vähän silleen niin kuin hengittää.
Niin, se onkin hyvä kysymys, saavuttaako sitä niin, näissä hommissa
niin,
koskaan.
Nimenomaan.
Mutta mä oon yrittänyt ratkaista ton tekemällä monipuolisesti erilaisia asioita, koska mä oon kelannut näitä, just niin. Tullaan nyt taas siihen 30, mä oon kelannut tismalleen noin samat asiat. Ja mä oon niinku ajatellut sen niin. Mä olin itse asiassa 20, mä olin unelmatyössäni ekassa radiopaikassa, kun kaikki meidät irtisanottiin 4 kuukauden jälkeen.
Apua.
Se oli uuden vuoden aatto. Mä katsoin, kun raketteja menee taivaalle ja mietin, että mä en halua, että mulle käy enää ikinä näin. Mä oon just saanut siitä mun unelmasta kiinni radiotyöstä. Sitten
se viedään.
Niin. Ja okei, sitten se onneksi jatkuu toisen yhtiön nimissä, mutta lähtökohtaisesti siinä kaikki irtisanottiin. Ja silloin mä niinku jo päätin, että mä yritän laajentaa. Siksi mä oon tehnyt kirjoja tai kirjaa teen nytkin ja teen tätä ja oon tuottanut ja muuta. Niin se on varmaan se yksi sellainen, millä saa jotain varmuutta. Mut mun on vaan pakko sanoa, että tässä iässä mitä mä nyt oon, niin en mäkään tavallaan juontajana voi koskaan sanoa, että mä oon ihan varma.
Niin.
Se epävarmuus on tässä perhana läsnä.
Mutta tuosta on samaan aikaan, vaikka se on raastavaa, mutta sehän on tavallaan se, mikä pitää sut koko ajan aktiivisena.
Sekin on totta.
Ja koko ajan vähän varpoillaan ja koko ajan vähän silleen, että sä annat itsestäsi sen parhaan version silloin, kun sä meet töihin. Että se on raastavaa, mutta tavallaan en mäkään ehkä, en pelkästään niin kuin juontajana halua vakiinnuttaa, mutta semmoisena just niin kuin että säkin oot levittäytynyt, niin. Pistänyt niitä lonkeroita joka paikkaan.
Kuten kansa sanoo, änkee naamansa joka paikkaan.
kuitenkin, niin. Silleen niin kuin hyvällä tuloksella.
Tämä on mun työ.
Niin, niin musta tuntuu, että en mäkään niin kuin varsinaisesti niin kuin halua, en pelkästään tarkoita, että vakiinnuttaa asemaa niin kuin juontajana, mutta kuitenkin vakiinnuttaa asemansa media-ammattilaisena. Esimerkiksi mä koen tosi vahvasti, että sä oot ehdottomasti vakiinnuttanut asemassa jo kauan aikaa sitten. Kyllä sä oot niin kuin kova luokan ammattilainen.
No kiitos, mutta samat sanat. Mun mielestä säkin oot vakiinnuttanut. Ja sulla on yksi juttu, mitä mulle ei ole. Sulla on toi
apua.
Kansainvälinen puoli. Sulla on kuitenkin se johdon assistentti siellä. Oikeasti sullahan on ihan valtavan hyvät. Siis Kiinan merkitys maailman taloudessa ei tule vähenemään. Vaikka et sä nyt ihan fluenttia Kiinaa väännäkään, niin kyllä sä sen helpommin opit kuin minä. Ja ymmärrät siitä kulttuurista. On sulla paljon sellaista, mutta kaikkein arvokkaita ehkä upeinta oli kuulla toi. Mitä sä sanoit, mitä sä oot niin kuin itsestäsi löytänyt ja ajatellut.
Kiitos.
Perusta on vahva.
Kiitos, kiitos. Mulla on jotenkin itselläkin semmoinen hyvä fiilis ylipäätänsä tulevasta. Että kun tuntuu, että vaikka niin kuin aikaisemmin ajatellut, että no niin, nyt minä tiedän kuka mä oon ja nyt mulla on oikea suunta, mutta musta tuntuu, että se mun suunta on ollut se, että mitä mä oon kuvitellut, mitä sen kuuluu olla. Ja nyt mä oikeasti odotan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, koska nyt mä en tavallaan enää mieti, että minkälaisen elämän kuuluisi olla, miltä sen kuuluu näyttää, mitä muut ihmiset tekee. Vaan nyt mä oikeasti mietin, että mitä minä haluan. Niin musta se on mahtavaa, että nyt mä pääsen oikeasti aidosti kuulemaan ja kuuntelemaan sitä ääntä. Niin on innokas olo tulevaisuudesta.
Kiitos, kun tulit vieraksi.
Kiitos.
Aki Linnanahde Talk Show. Just silloin, kun sulle sopii.